interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Trei horați și trei curiați stau față în față. Un instrument le dă semnalul de luptă și, dintr-o dată, liniștea este înlocuită de urletele celor două armate. Cei șase campioni se înfruntă și, cu spada înainte, se năpustesc unii asupra celorlalți. De la prima ciocnire, sângele curge și, de o parte și de cealaltă, strigătele se răspândesc, spadele se lovesc și toată greutatea lor cade asupra coifurilor, alunecă pe platoșe, crestează brațe, carne, străpung mușchi. Soarta pare să fie de partea populației din Alba și, în curând, doi romani se prăbușesc, străpunși de lovituri. Din rândurile celor din Alba, urlete de bucurie urcă mărețe și Roma se vede deja supusă. Observând nenorocul fraților săi, supraviețuitorul se trezește singur în fața celor trei curiați, grav răniți, dar care se mai țineau pe picioare. Unul nu putea să-și țină spada decât cu ambele mâini. Altul se clătina din cauza durerii din coapsă, care era tăiată în profunzime. Celălalt, nemișcat, încerca să-și recapete suflul. Aclamați de cei din Alba, cei trei curiați se apropiau deja de ultimul roman, ultimul dintre horați. Privindu-și frații care zăceau în jurul său, a înțeles că era înconjurat. Cu siguranță că rănile sale erau ușoare și brațul putea încă să ridice spada, dar simțea cum cercul se strânge în jurul său. Țipetele i-au determinat pe curiați să grăbească sfârșitul acestei lupte, de al cărei rezultat nu se mai îndoia nimeni. Să înfrunt singur trei albani, chiar și răniți, părea o nebunie, iar printre romani descurajarea înlocuise entuziasmul inițial. În fața pericolului, ultimul dintre horați s-a întors și a luat-o la fugă sub ploaia de glume proaste a dușmanilor și insultelor romanilor. Stimulați de primul lor succes, cei trei frați au pornit să-l urmărească, pentru ca victoria să fie completă și supunerea Romei totală. Cel mai curajos dintre cei trei s-a avântat primul și l-a ajuns pe fugar, care dintr-o dată l-a înfruntat. Surprins de această rezistență, albanul a înțeles că romanul nu fugise, ci incapabil să-i înfrunte pe cei trei dușmani la un loc. Le-a jucat o festă pentru a-i ataca separat. Întorcându-se, cel din față i-a văzut și pe frații săi, care s-au năpustit după urmărit, dar la distanțe diferite. Câteva minute mai târziu, țipetele de bucurie s-au schimbat pe loc. Doi curiați zăceau la câțiva metri unul de celălalt, în timp ce romanul, obosit, însă din nou plin de speranță, își revenea și se îndrepta spre unicul supraviețuitor. Străpuns de lovituri și de-abia capabil să-și ridice brațul și spada, descurajat de o schimbare atât de bruscă a sorții, văzând cadavrele fraților săi, albanul avansa spre Horațiu. Acesta însă, sigur, pe victorie, stimulat de strigătele de bucurie ale celor din jur, ridicându-și spada, s-a întors spre romani. Primii doi albani au fost sacrificați pentru sufletele fraților mei, a spus acesta. Cel de acum este pentru cauza acestui război. Îl sacrific pentru ca Roma să comande asupra albanilor. Cum în arena animalul înmărmurit așteaptă lovitura finală, așa și ultimul dintre curiați primește lovitura de spadă care îi străpunge gâtul. Răsturnându-l pe învins, Horațiu ia corpul neînsuflețit și ridicându-l deasupra capului, se întoarce spre ai săi care îl înconjoară deja pentru a-l conduce triumfal. Și scria Cornei: desigur, exemplul este rar și demn de reținut. Să-ți găsești prin fugă drumul către glorie. Se spune că fuga este rușinoasă. Poate de aceea cei mai mulți oameni se aruncă în vârtejul luptei fără să fie pregătiți, fără să se gândească dacă vor face față. Omul înțelept este cel care gândește o stratagemă. Omul înțelept este cel care apelează la cele mai sănătoase metode în momentele cruciale. Nu mai porniți de la idei preconcepute atunci când aveți de rezolvat o situație. Dacă era să țină cont de prejudecăți, Horațiu nu mai învingea niciodată. Nu se fuge de la fața locului. Dar de ce nu se fuge? Pentru că așa spun ceilalți. Dar dacă eu știu că este mai bine să procedez așa, așa voi proceda. Suntem mulți care ne speriem de ceea ce vor zice oamenii și pierdem pentru că ne este frică să înfruntăm reacția lor. Dar ar trebui să învățăm că nu părerea oamenilor contează, ci ceea ce ne învață Dumnezeu. Iar El, de multe ori, are metode atât de amuzante prin care își învinge dușmanii. Ca să fiți învingători cu El, fiți gata să treceți prin cele mai năstrușnice situații. Vă veți distra și în același timp veți fi și pe primul loc. Succes!
Bun găsit, vă spunem cu această ocazie. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În zilele noastre nu mai există lupte ca cele despre care am discutat în deschiderea emisiunii De vorbă cu trecutul, dar există luptă în cadrul familiei. Vorbim despre faptul că trebuie să-i respectăm și să-i ascultăm pe părinții noștri, dar astăzi vom vedea dacă există situații în care nu este obligatoriu. Sunt astfel de excepții?
Da, eu cred că da. Există cel puțin trei situații când prioritatea ascultării de părinți poate fi anulată de alte priorități. Așa cum spuneam mai devreme, Domnul specifică, ascultați de părinții voștri în Domnul. Relația dintre om și Dumnezeu este dintotdeauna prioritară relației dintre părinți și copii și viceversa. Iisus a spus, adevărat vă spun, că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau fra sau suror sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în veacul acesta de 100 de ori mai mult. Și ce anume să primească? Case, frați, surori, mame, copii, holde. Iar în veacul viitor vor primi și viața veșnică. Asta ne spune Iisus în Marcu 10:29. Când tânărul este pus în situația în care ajunge să fie conștient de nevoia lui față de Dumnezeu și dorește sincer să își predea viața în mâna lui Dumnezeu, dar când ajunge să le spună părinților, iar aceștia îi stau împotrivă, tânărul, conform Scripturii, are libertatea și dreptul de a merge împotriva voinței părinților și de a se atașa lui Dumnezeu. de a face o prioritate din relația lui cu Dumnezeu, sigur, păstrând-o și pe cea cu părinții în limita în care Dumnezeu îl inspiră mai departe. Și Domnul spune, dacă pentru numele meu veți lăsa tată sau mamă, atunci, deși veți fi prigoniți, veți beneficia de binecuvântări. Un al doilea lucru prin care tânărului se conferă biblic dreptul de a ieși de sub autoritatea părinților este căsătoria. În momentul în care un tânăr sau o tânără se căsătoresc, din acel moment prioritatea vieții și ascultării lor trebuie să fie partenerul de viață. Părinții trec pe planul 2. Dacă deschidem în Efeseni, o să observăm, în versetul 1 din capitolul 6, ni se spune să fim ascultători de părinți, dar cu două versete mai sus, la 5:31, ni se prezintă această excepție. Apostolul Pavel reiterează porunca divină din Geneza 2, care spune, de aceea va lăsa, în ebraică, are sensul, va ieși de sub autoritatea. De aceea va ieși de sub autoritate, de sub autoritatea tatălui său și a mamei sale și se va lipi de nevasta sa și cei doi fii vor fi unul în Dumnezeu. În momentul în care v-ați căsătorit, voi nu mai sunteți sub autoritatea mamei și nici nu depindeți acum de sfaturile ei absolute care vin în contradicție cu interesul vostru de familie sau cu interesul relației voastre cu Dumnezeu. Voi trebuie să vă supuneți soțului vostru sau să fiți într-o relație de părtășie cu soția voastră, să vă respectați unul pe altul și voi doi formați un cuplu. Mama, tata, sigur, ei rămân să fie cinstiți mai departe ca părinții ai voștri, ca părinți care conduc familia voastră lărgită, dar relația cu partenerul devine prioritară în fața relației cu părinții. Oricine trece peste ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, păcătuiește, așa zice Biblia. Deci, definiția spunea, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de partenerul său de viață. Asta este definiția cuplului pe care Dumnezeu a stabilit-o. Mai există un alt aspect pe care trebuie să-l amintesc. Aici intrăm însă pe un teren mai sensibil. Există un anumit grup de circumstanțe în care tânărul are dreptul să iasă de sub autoritatea părinților când este vorba de ascultare. Asta implică din nou aceeași diferență dintre ascultare și respect. Mulți părinți pot fi neascultați, dar totuși respectați. De fapt, unii pot fi neascultați tocmai din cauza respectului pe care îl avem față de ei. Și dați-mi voie să explic lucrul ăsta. În Efeseni 6, în care porunca 5-a din Decalog este reafirmată, ni se dă un detaliu extrem de important. Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul. Este foarte important de subliniat aceasta. Adică, ascultați de părinții voștri când ei vă cer să faceți anumite lucruri care sunt bune, drepte, care sunt cuprinse în cadrul voinței lui Dumnezeu, care intră sub umbrela voinței lui Dumnezeu. Ascultați! Părintele bisericesc Ioan Hristostom, cunoscut la noi sub numele de Ioan Gură de Aur, a fost un important părinte al bisericii care a scris pe această temă în comentariul lui asupra acestui text. Marele teolog bizantin scria, ce se întâmplă însă dacă părinții le vor cere copiilor să facă lucruri nepotrivite? Se putea întâmpla atunci în lumea păgână? În mod normal, părinții nu poruncesc așa ceva copiilor lor, dar dacă se întâmplă, ce să facă copiii? Apostolul Pavel are un răspuns în acest sens. Atunci când el le poruncește copiilor să asculte de părinți, dar în Domnul această ascultare. Asta însemnând să asculte de părinți atunci când ceea ce părinții cer ceva ce nu se împotrivește voinței lui Dumnezeu.
Și eu cred că Ioan Gură de Aur are dreptate. Sunt cazuri când copiilor li se cere să facă fapte urâte, fie să spună minciuni, fie să se compromită sau să fie umiliți chiar și sexual de către părinții lor.
În vremea noastră, în lume, sunt milioane de copii care sunt tratați în felul acesta. Și asta se întâlnesc în toate, la toate popoarele în lumea asta, în toate tipurile de civilizație. Sunt situații care copiii sunt învățați și uneori sunt determinați să facă lucruri în contradicție cu voia lui Dumnezeu. Textul, din câte îl înțeleg eu, ne spune că acel copil are dreptul să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni, mai mult de Dumnezeu decât de părinților. În cartea Faptele Apostolilor, ni se dă o formulă clasică în acest sens. Apostolii sunt aduși în fața forurilor superioare din Israel, care le poruncesc să nu mai propovăduiască despre Isus. Și ei răspund așa: judecați voi singuri. Este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi, voi ca oameni, decât de Dumnezeu? Răspunsul se subînțelege: în niciun caz. Acest text se poate aplica și tânărului care îi se cere să facă lucruri de către părinții lui. Îi se cere să facă lucruri împotriva voii lui Dumnezeu. În astfel de situații, bazat pe cuvântul sfânt, el poate să refuze. Sigur, în același timp, cinstindu-i pe părinților. Nu acuzându-i, nu lepădându-i, nu întorcându-le spatele, ci înțelegându-i că ei sunt victime unor neștiințe pe care ar fi trebuit să le cunoască. De aceea am spus că intrăm aici într-o zonă mai sensibilă, pentru că în multe situații tânărul poate să-și motiveze cele trei excepții, știu eu, în felul lui, și poate să interpreteze aceste texte biblice. Însă, excepțiile trebuie privite ca atare. Ele nu scuză tinerii și copiii, indiferent de vârstă, în datoria lor de a-și respecta părinții.
Flori pentru noi se deschid în culori, zâmbecii cânt, hormonii pe pământ. Pas la un loc, inim de foc, se aprind de dorul de cer. Spre veșnicii ne-ndreptăm în intruri glas, dragostea sa ne atrage acasă. Raze de soare sclipesc peste mări, valuri mari, al iubirii scumpări. Răsun acum, fără hotar, dragostea nu va pieri. Totul va trebui genuitare de amurg, dar pentru veci dragostea va fi.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. La microfon, Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ultimele gânduri cu privire la porunca a cincea a decalogului, cea care ne cere să-i respectăm pe părinții noștri.
Dacă nu facem prea mult pentru copiii noștri și doar îi trimitem la școală, asta nu e de ajuns. Ca părinți trebuie să ne facem timp să discutăm cu copiii noștri, să ne jucăm cu ei, să nu lăsăm educația nici chiar pe seama bunicilor sau a școlii, Bunicii și școala sunt elemente extrem de importante în educația copiilor, dar secundare. Voi, părinții, noi, părinții, suntem cei care avem responsabilitate majoră în educarea copiilor noștri. Majoritatea copiilor problematici ajung așa din cauza problemelor existente în familiile lor. Aceasta însă nu trebuie să-i scuze pe tineri. Nu există părinți perfecți, așa cum îi avem datoria noastră a tinerilor, datoria voastră, tineri, este să îi respectați și să îi ascultați. Și aș vrea să mai adaug ceva în acest sens. Ceea ce cere Scriptura tinerilor și copiilor nu este o sugestie și nu este doar o învățătură așa bună, mai morală decât altele, ci este o poruncă din partea lui Dumnezeu. De asta depinde longevitatea și binecuvântarea ta. Tu nu vrei să-i respecti pe părinți? Nu-l respecti nici pe Dumnezeu. Și aș vrea să accentuez lucrul acesta. Este o poruncă adresată strict copiilor și tinerilor, acelor care mai avem părinți. De aceea responsabilitatea este în întregime a noastră, a celor care mai avem părinți. Dacă vrea cineva să-și ia riscul de a merge împotriva voinței lui Dumnezeu, n-are decât să o facă, dar cu siguranță va suferi consecințe usturătoare.
Cu alte cuvinte, dorim să le spunem ascultătorilor noștri, respectați-vă părinții, pentru că adevărul este că nimeni n-a făcut atât de mult pentru voi cât au făcut ei. Mulți dintre noi pur și simplu trecem cu vederea multe dintre eforturile lor.
Da, au fost odată doi tineri. Amândoi aveau părinți cu probleme. Tatăl lui Iosif era cunoscut ca fiind un om care întreaga lui viață a avut multe alegeri îndoielnice. Și datorită acestor alegeri îndoielnice și-a creat atâtea probleme încât a pierdut timpul și chiar a desconsiderat timpul pe care trebuia să-l petreacă cu copiilor. Al doilea tatăl este cel al lui Absalom. Și el a avut multe probleme. Multe probleme. Avea și daruri artistice care îi răpeau destul de mult timp, dar multe neglijențe și chiar păcate în viață. Adulter, ucigaș. Cu toate astea, cei doi copii aveau datoria divină de a-și respecta părinții. Responsabilitatea de a împlini porunca a cincea le-a revenit la amândoi. Însă, ia să vedem cum au reacționat ei. Să începem cu Absalom. De la vârsta adolescenței s-a răzvrătit împotriva tatălui său, David. De la impolitețe a ajuns la rebeliune. Absalom n-a ocolit nimic și atât în particular cât și în public el l-a desconsiderat pe tatăl său, pe David, până când acolo a declanșat chiar și un război împotriva lui, cu dorința de a-l detrona și a-l ucide. De partea cealaltă avem pe celălalt tânăr Iosif și el cu un tată cu probleme. Iosif, cu toate imperfecțiunile tatălui său, a continuat să-l iubească, să-l respecte, să-l dorească și să nu uite nicio clipă lucrurile frumoase din viața tatălui său. Lucrul acesta, nu numai că l-a ajutat pe Dumnezeu ca să-i salveze viața, l-a ridicat la o înălțime la care n-au visat alții. El chiar a ajuns al doilea om în imperiul egiptean. Și chiar și după aceea, când a ajuns mare de tot, el nu l-a uitat pe tatăl lui, nu și-a uitat frații, a continuat să-i urmărească cu atenția lui, cu respectul lui, cu dragostea lui, să-i sprijine, l-a adus pe tatăl la el în Egipt, i-a dat un statut privilegiat. Iosif a ascultat de dorința tatălui său, oferindu-i primii lui doi copii să-i înfieze. S-a lipsit chiar de copiii lui și i-a oferit tatălui său. Iar când tatăl său a fost pe pragul de moarte și a exprimat dorința că ar dori ca oasele lui să fie duse în Canaan, Iosif, cu eforturi foarte mari pentru vremea aceea și pentru rangul la care se afla el, a făcut lucrul acesta. Care a fost rezultatul atitudinii celor doi? Absalom, chiar dacă a fost frumos la chip, chiar dacă a fost viteaz și în plină viață, chiar dacă aparent a avut succes, Dumnezeu și-a retras mâna. Și în plină putere de viață și în plină frumusețe, el a pierit și a fost ucis. Ucis de un om de rând. Iosif, în schimb, nu numai că a trăit mult, dar a fost și împlinit pe toate planurile. De ce? Pentru că Iosif a împlinit porunca cincea și a respectat părinții. Astfel l-a respectat pe Dumnezeu, care a făgăduit să cinstești pe tatăl și pe mama ta și vei trăi multă vreme pe pământ. Asta a fost urmarea. Aceste două exemple ne arată nouă foarte clar și foarte limpede care este finalul și cum își împlinește Dumnezeu făgăduința cu cei care ascultă de porunca aceasta a cincea. Ascultați, spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 3:1, ascultați, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori și neascultători de părinți. Este o caracteristică a vremurilor de decădere morală și spirituală. Ei, trăim vremurile astea din urmă, dragii mei ascultători, și de aceea este imperativ să fim atenți, să împlinim ceea ce Dumnezeu ne cere. Copiilor, tinerilor, voi toți cei care mai aveți părinți, cinstiți-vă părinții ca să trăiți multă vreme pe pământ și să fiți fericiți. E numai spre binele vostru și doar spre binele vostru veșnic, al vostru și al urmașilor voștri.
La Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul, am fost alături de dumneavoastră, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră, iar porunca de care ne vom ocupa atunci este cea de-a șasea. Foarte importantă, de altfel, pentru că este vorba despre viața umană și care este cea mai scurtă și în același timp care scoate în evidență că, având grijă de viața celui de lângă noi, suntem părtași alături de Dumnezeu la îngrijirea acestei planete pe care El a creat-o pentru bucuria noastră. În cazul în care doriți să ascultați emisiuni mai vechi ale noastre De Vorbă cu Trecutul, puteți să intrați pe site-ul rfs.ro, iar acolo accesați arhiva emisiunii De Vorbă cu Trecutul, desigur. Dar sunt și alte emisiuni ale colegilor mei pe care le puteți asculta cu bucurie. Pe curând!